Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Da var vi her igjen da, Caroline. Jeg må si jeg har hatt sommerfugler i magen helt siden vi slapp den første episoden. For meg så var det skrekkblandet fryd, og det tror jeg det var for deg også. Men kjære vene, mottakelsen har vært god da. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger, og det veldig hyggelig. Vi setter stor pris på det.
Ja, det gjør vi absolutt. Og jeg har følt også på disse sommerfuglene helt siden vi la ut den første episoden. Hjertebarnet vårt, denne podcasten, den plutselig blitt en realitet. Og det jo både veldig, veldig gøy, men også veldig skummelt det her. Men nå det en ny måned og episode 2, og vi gleder oss veldig mye til innspilling av den.
Ja, for i dag så skal vi få snakke med Astrid Marie, og vi skal snakke med henne om praksisveiledning. Hun har jo mye erfaring og kunnskap på området, så dette her en samtale jeg har sett veldig frem til.
Ja, og både det å være i praksis selv og det å ha studenter i praksis, det jo noe vi begge to har hatt erfaring med. Og gjort oss ganske mange tanker om. Det jo en viktig tematikk som berører egentlig alle som jobber innenfor helse og utdanning da, for så vidt.
Forrige episode så var vi så vidt inne på dette med studenter og det gapet som eksisterer mellom teori og praksis. Og i dag så tenkte vi at vi skulle følge opp dette litt mer, i hvert fall fra praksissiden. Kommunehelsetjenesten en stor leverandør av praksisplasser til de fleste faggrupper innen helse, og det jo et stadig økende press på å ta imot studenter i praksis. Det et krav knyttet til å ta imot studentene, men det ligger også føringer på kvaliteten på praksisopplevelsen studentene skal ha. Og forskning viser at det mye godt som gjøres der ute, det mye god praksisoppfølging, men den viser også en bakside, at det ikke alltid sånn at studentene møter veiledere som motiverte, som faglig engasjerte, eller en arbeidsplass som jobber kunnskapsbasert. Og med tanke på at disse studentene fremtidens arbeidere, så må jeg jo si at det ikke så betryggende å lese.
Nei, det kan du si. Kommunen har jo et stort ansvar for helsen til befolkningen vår, og det involverer jo alt fra på den ene siden å håndtere spedbarn på helsestasjonen, til det andre ytterpunktet i livet som å sørge for god palliativ behandling. Kommunehelsetjenesten har et behov for alle profesjoner, og det betyr også at vi har et stort ansvar for å følge opp studentene våre i praksis. Og hvordan kan kommunen gi denne store gjengen av studenter en så god opplæring, sånn at de rustet for de utfordringene som helsetjenesten står overfor, og kanskje være til inspirasjon og faktisk ta en jobb etter praksisperioden over da, i kommunen?
Akkurat det du sier der, det tenker jeg så viktig å ta inn over seg. Det å skape gode praksisopplevelser. For det jo det som gjør at vi får helsepersonell som ønsker å jobbe i kommunen, og som ser det som den fine arbeidsplassen som det faktisk Selv så hadde jeg veldig fine praksisopplevelser i kommunen, hvor jeg møtte engasjerte og drevne ergoterapeuter med helt ulik motivasjon for jobben sin. Det første året mitt så var jeg plassert på en skole, en barneskole, hvor jeg da hadde en kommunergoterapeut som jobbet med barn og unge som veileder, men hun hadde et brennende engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid. Og i min siste praksisperiode på tredje året så jobbet jeg som tradisjonell ergoterapeut for voksne og eldre. Og der hadde jeg en veldig dyktig, driftig og trygg veileder som virkelig sørget for å vise mangfold en slik stilling innehar. Og hun ga meg utfordringer, og hun sørget for at arbeidsdagene mine inneholdt et bredt spekter av arbeidsoppgaver og menneskemøter. Så jeg var absolutt motivert for å finne meg en jobb i kommunen når jeg var ferdig utdannet ergoterapeut. Og det gjorde jeg. Jeg startet faktisk 5 dager etter at skolen var slutt. Men du, Caroline, dere sykepleiere, dere har jo mer praksis enn mange andre helsefagutdanninger. Og jeg kan tippe at du har hatt flere runder innom kommunepraksisen før du var ferdig utdannet. Hvordan var egentlig dine møter med kommunen?
Ja, nei, min praksis, altså sykepleiestudenter, de har jo faktisk 50% av sin utdanning i praksis, men hele jo ikke i kommunehelsetjenesten. Men jeg lurer på, det skal jeg ikke si helt sikkert da, men en stor del av den jo det, og da vi jo både på sykehjem og vi i hjemmetjenesten i hvert fall, og kanskje enda litt til. Men jeg var nå i hvert fall to runder på sykehjem, første året og siste året, og så var jeg andre året så var jeg i hjemmetjenesten. Og jeg også hadde veldig, veldig god erfaring med spesielt hjemmetjenesten da, hvor jeg ble møtt av veldig, veldig flinke sykepleiere som var engasjerte i jobben sin, og som prioriterte og var veldig stolte av jobben sin, og hadde en sånn yrkesstolthet i kommunehelsetjenesten som smittet veldig da, over på meg. Så når jeg da var ferdig sykepleier, så hadde jeg, altså det var jo egentlig i hjemmetjenesten da, som jeg falt veldig for, og etter praksisen min der så fikk jeg jo deltidsjobb, fortsatte å jobbe der, så når jeg var ferdig så var jo det selvfølgelig ikke noe annet valg enn å ta en 100% stilling der da. Og det mye av grunnen til at jeg trivdes godt der, var jo egentlig litt sånn som du sier, Ruth Ellen, at veilederen var utrolig liksom, fin og rolig og kunnskapsrik og bli da. Og det gjorde jo at jeg tenkte at akkurat sånn har jeg også lyst til å bli. Ja, så det var egentlig litt sånn min erfaring med kommunehelsetjenesten da, som praksisstudent.
Og det har jo da gjort at vi havnet der vi havnet, og også at vi gjør det vi gjør i dag, nemlig å forske videre på kommunehelsetjenesten. Men jeg veldig spent på å høre hva Astrid Marie tenker om dette her med praksisveiledning.
Ja, tenk at vi har fått vår første gjest.
Ja. Vi er så stolte av å kunne få presentere deg, Astrid Marie Nystedberg, utdannet sykepleier med lang klinisk erfaring. Du har en master i avansert klinisk sykepleie, og de siste 20 årene så har du jobbet som intensivsykepleier ved AUS på intensivseksjonen der. Du har også jobbet mye med veiledning av studenter, og i samarbeid med Sissel Tveiten så har du nå utviklet en lommefolder til bruk for veiledere av praksisstudenter. Og så er det jo ikke bare det, Astrid Marie. Du jobber også nå med å ta en doktorgrad. Så velkommen til oss, så kan ikke du starte litt med å si hva den doktorgraden din handler om?
Ja, det kan jeg. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Ja, jeg tar som sagt en doktorgrad, og tema for den det pasientsikkerhet. Og innenfor pasientsikkerhet så bruker vi et skåringsverktøy, hvor vi rykker ut og ser til dårlige pasienter som ligger på sengepostene. Men det ikke bare på sykehus, det kan også brukes ut i kommunehelsetjeneste, og det vet jeg det blir gjort der også. Og i tillegg til å vurdere pasienter som i en klinisk forverret tilstand, så vi også et team som rykker ut og ser til disse pasientene og vurderer hvor pasientene skal ligge igjen. Så da ser jeg på denne verktøysbakka her da.
Det jo veldig spennende, og ikke minst veldig viktig kunnskap, ikke bare for AHUS, men også hele helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt. Det vi nødt til, så vi nødt til å invitere deg på nytt, når du har begynt å publisere disse funnene dine. Men vi har jo invitert deg i dag for å snakke om veiledning og gode veiledningsopplevelser og den lommefolderen som du har vært med på å utvikle. Jeg mener jo at studentveilederen har en av de viktigste rollene, i det å motivere og engasjere og gi innsikt til morgendagens helsepersonell. Men det jo ikke akkurat en enkel rolle som helsepersonell har fått. Det har vi jo alle sammen kjent på. Hva det du mener den viktigste jobben til en studentveileder?
Ja, den viktigste jobben til en studentveileder, det mener jeg å faktisk engasjere seg i et annet menneske. Vi har jo en oppgave som veiledere å tilrettelegge og stille gode spørsmål, da, slik at den det gjelder kan bli bevisst og finne sine egne svar. Og det tror jeg kanskje noe av det aller, aller viktigste. Og det å se den andre, se studenten og hjelpe til å bidra med å gjøre en god klinisk veiledning sammen med studenten når man i praksis. Under hele studiet. For det jo sånn at vi ofte jobber med studier som, i hvert fall innenfor helsetjeneste, som berører andre mennesker, andre pasienter. Og da det noe med at vi også trenger å få lov til å utfolde oss og lære rundt pasientsenga, for eksempel. Det å få lov til å reflektere sammen med noen som kanskje har litt mer erfaring enn selv, og få til det på en god måte. Det tror jeg noe av det aller, aller viktigste en praksisveileder kan gjøre.
Jeg tenker at det kjempegode og viktige refleksjoner du trekker frem der, Astrid Marie. Og så blir jeg veldig nysgjerrig da, på hva tenker du altså den rollen til veilederen jo stor og viktig. Og hva tenker du gode egenskaper eller viktige egenskaper en veileder skal inneha?
Ja, det som at vi jo veldig mange forskjellige personligheter som jobber sammen og som jobber rundt studentene. Og studentene jo også veldig forskjellige og hvordan de også tar til seg veiledning. Så at det jo noe med det møte med den andre som kjempeviktig. Og så har kanskje ekstra praksisveilederen ha ekstra ansvar for å legge til rette sånn at studenten får gode veiledningssituasjoner og blir veiledbar. At man kan utveksle både informasjon, kanskje gi råd, men også dele kunnskap. Og gjerne har jo studenten førstehåndskunnskapen, fordi den går jo på skole og lærer. Mens vi som kanskje har litt mer erfaring, vi kan dele av vår erfaringskunnskap, men så trenger vi kanskje å få vite litt den teorien tilbake, sånn at det skjer en utveksling der. Og da tenker jeg at praksisveilederen har en viktig rolle i det å stimulere til refleksjon gjennom en god dialog. Og det skal vi jo snakke litt mer om senere, for det her jeg tenker at den lommeveilederen kan komme godt med da, og hjelpe oss til det. Eller så det jo også viktig det at veilederen har egenskaper som å være bevisst sine egne verdier og holdninger, hvilken kunnskaper man sitter inne med selv, og hvilke ferdigheter man har, og vise tydelig til studenten at man ikke skal gå over at ikke man skal gå utover sine egne kunnskaper og ferdigheter, da, og reflektere nøye sammen med studentene rundt de her situasjonene også. Fordi vi driver med læring ofte på og med andre mennesker. Og det, da handler det også om både det her å ha et å være et godt forbilde, og også bruke yrkesstoltheten vår. Og så det noe med at vi skal imøtekomme studentene, det skal bli våre fremtidige kollegaer, sånn at vi ivaretar de på en så god måte som mulig. Så det, jeg tror det handler også veldig mye om det å være til stede som praksisveileder og yte praksisveiledning på en god måte. Da.
Mm. Veldig. Vi har jo snakket mye om veileders rolle nå, Astrid Marie, og du trekker jo frem viktige ting, men så sitter jeg og tenker på dette med ledelsesforankring og ledelse, det jo også en viktig faktor når det kommer til veiledning. Og hva tenker du en leder bør vite om eller gjøre for at studentveilederen skal kunne klare å gjøre en god jobb? Og ikke minst for at studentene da skal få gode veiledere?
Ja. Aller først så tenker jeg det litt viktig å si også ut til alle som hører på at det mange som kan mye om veiledning og mener om veiledning. Men jeg tenker jo kanskje at med min erfaring da, så opplever jeg at det en veldig viktig lederegenskap at lederne bruker tid og tilrettelegger for god veiledning. Og det mange måter å gjøre det på, men jeg tror det viktig at man aller først starter med å erkjenne at veiledning en viktig del av det her med å rekruttere nyansatte for eksempel, og rekruttere studenter, og gjøre at studentene opplever at de får en god praksisperiode. Det også viktig for de ansatte å kjenne at det at de går med studenter, at de blir anerkjent for det, og at det også en viktig, viktig del av jobben man gjør som yrkesutøver. Fordi ofte så kan det være litt sånn at kanskje det mange andre ting som også viktig, og så blir på en måte veiledningen skyvet litt vekk. Og jeg tror at ved å løfte veiledningen opp og frem, så det med på å gjøre at man får mye bedre studentsituasjoner da, sammen med praksisveilederne, og at man opplever at veiledningen blir, når den kommer i fokus, så blir også praksisperiodene mye bedre, både for studentene og for de ansatte. Så lederen har en viktig rolle. Den har en viktig rolle i forhold til det her å sette av nok tid, som jeg sa, og det også tilrettelegge for at det muligheter for veiledning. Og da tenker jeg jo, jeg har jo mest erfaring fra spesialisthelsetjeneste, men det jeg hører litt som mange sier, da, at det travelt, man har ikke tid, blir ikke satt av nok tid, og der har vi kanskje en litt sånn rolle alle sammen, både at lederne legger til rette, men også at vi som praksisveiledere, at vi også tar den tiden, og at vi må også tenke at det en viktig tid som vi bruker, og disponere den tiden vi har, og gjøre det på en klok måte, og gjerne gjøre det sammen med studenten og si at, vet du hva, nå det denne tiden vi har, det sånn vi kan gjøre det. Og det tror jeg også kan gjelde ute i primærhelsetjenesten, også i kommunehelsetjenesten, at man der også vil oppleve at kanskje ressursene også knappe, og at det også viktig da at som leder at man sier at ja, men dette skal vi ta oss tid til. Og så tenker jeg at det tar tid å implementere veiledning i en avdeling eller på et arbeidssted, og at en leders oppgave da å holde fokus på det, og holde fokus på implementeringen av veiledningen, og få de ansatte til å bli trygge. Fordi det jo ikke sånn at vi har tatt en utdanning, og så vi ferdig utvokst som utlært som veiledere. Det jo på en måte noe vi må vokse litt inn i, og vi jo også veldig forskjellige der i forhold til erfaring, og at det krever litt erfaring for å komme inn i den biten, og det hører jeg mange av de som nyansatte selv sier litt også, oi, nå det første gang jeg skal gå med en student, jeg lurer på om jeg klarer å mestre den rollen, og da prøver jeg å si at jo, det mestrer du, men det helt greit å være ærlig på at det første studenten du har til studenten, sånn at studenten også vet det.
Jeg tror du trekker frem noen viktige poenger der, Astrid Marie, og jeg sitter og tenker litt på denne rollen som veileder, og det å føle at man ikke har tid eller kapasitet eller kunnskap for den sakens skyld. Da. Så for mange så oppleves det kanskje litt som en sånn ekstra byrde, og den byrden blir litt sendt rundt på potensielle veiledere. Da. At liksom, ok, jeg har hatt min tørn nå, nå det deg neste gang. Men der sier du jo også noe om dette her med at det må anerkjennes, det må legges til rette, og man må føle at det en viktig og god jobb man gjør, da.
Ja, absolutt.
Ja, og jeg tenker jo også, det jo typisk at det enkelte som stikker seg ut, kanskje med veiledning og har mye kunskap, og at man fort kan gjenbruke de, til de på en måte ikke orker mer, men at man faktisk ser dette her som en felles ansvarsoppgave, og sånn som du sier at ledelsen jo nødt til å tilrettelegge for at alle skal kunne ville og ønske å være veileder, da, at det en oppgave for alle. Da.
Ja, altså det jo nedfelt i helsepersonelloven at vi skal veilede. Så det betyr jo at lederen også har en plikt i forhold til loven, at man skal tilrettelegge for. Og så det en annen viktig side ved det her også, og det det at vi vet at veiledning, nå har det kommet studier som viser at det med på å forebygge og løse opp i konflikter i arbeidsmiljøet, og bare det i seg selv, sier jo noe om at veiledning bør være et viktig arbeidsområde. Og så det også noe med at studier kan også vise at veiledning med på å forebygge utbrenthet, og det å stå lengre i arbeidslivet, og når vi snakker i hvert fall innenfor helsetjenestene, så vet vi jo at det mange som ikke orker å holde ut en hel yrkeskarriere i arbeidslivet der. Så derfor så tenker jeg at veiledning kan være med på å forebygge det.
Det jo utrolig interessant det du sier der, at det faktisk kan ha sånne typer ringvirkninger. Det tenker jeg jo egentlig veldig viktig å ha med seg, da, og så videre.
Vi har jo snakket mye generelt rundt veiledning og viktige faktorer rundt veiledning, Astrid Marie, men jeg jo veldig nysgjerrig på om du har noen gode eksempler å trekke frem knyttet til denne tematikken vi har i dag.
Ja, jeg kan jo trekke frem at vi bruker noe på intensivavdelingen som vi kaller for gruppesamtale, og det gjør vi hver mandag, hvor jeg veileder praksisveilederne. Og det jo også en ting som lederne har tilrettelagt for, at vi da kan gjøre det innenfor visse rammer. Og det også litt viktig å si at de rammene de skal være forutsigbare, så godt det lar seg gjøre for å få til en god veiledning. Og da møtes vi hver mandag til et visst klokkeslett, som alle i avdelingen vet om. Og da det jo veldig viktig at det liksom innsats av alle de andre da, som på en måte rause og gir rom for at de som praksisveiledere får lov til å gå på veiledninga. Og det får vi til stort sett. Noen ganger så det driftsmessige forhold som gjør at det blir vanskelig, men da alle også enige om det. Sånn at vi har en lav terskel for det. Og det tenker jeg viktig, sånn, det å gi og ta i forhold til veiledningen. Så møtes vi tar med oss kaffekoppen, og vi sitter på et rom, og alt som foregår der inne, det taushetsbelagt. Og det starter vi med hver eneste gang, og det noen faste rammer rundt hvordan vi kjører veiledninga. Men alle får lov til å si litt om hvordan de har det med studenten sin. Om det er noen spesielle ting som har vært utfordrende, vanskelig, noe de tenker at de trenger og har lyst til å lufte inn i gruppa. Og så tar vi en kort runde på det, og det bruker vi maks 5 minutter på. Kommer litt an på hvor mange vi får til veiledningen. Det varierer alltid fra kanskje 2 til 5. Så når vi har gjort det, så er det gjerne alltid et tema som blir løftet opp. Og da er det det vi velger i fellesskap til å snakke om. Og da er det som er litt fint, er at gjerne da så er det noen som ikke har så lang erfaring med studenter, og noen har jobbet med studenter over flere år. Og så skjer det en erfaringsdeling der. Og det sier både de som har studenter for første gang, eller som ikke har stått i kanskje den type situasjon før med en student, som de er oppe i nå, akkurat nå, at de lærer mye av. Og på slutten så bruker vi å avslutte med hva tar du med deg fra veiledningen i dag som du har lyst til å fokusere på videre. Og det kan være litt, det kan være en positiv ting, det kan være en ting som man skal prøve å forsøke å endre på, eller det kan være at man skal gå inn og starte veiledningen med studenten på litt annen måte enn det man har gjort for eksempel. Kanskje legge noen flere rammer rundt studenten sånn at han kommer i mål med læringsutbytten sine. Så det diskuterer vi litt der inne. Og så prøver jeg å ta det opp igjen neste gang vi møtes og den får muligheten til å komme på veiledning og høre litt hvordan det gikk. Og gjerne kommer de med det selv også og forteller litt om det, hvordan det har gått.
Dette her virker jo veldig til inspirasjon for andre, også ikke bare i spesialisthelsetjenesten. Og da, altså ikke at et annet eksempel kan jo kanskje være når vi går over på det her med lommeveilederen som vi egentlig har reklamert litt for da, og vi er jo veldig gleder oss til å høre litt mer om den. Har du lyst til å si litt om hvordan den ble utviklet?
Ja, det kan jeg si litt om. Det startet jo egentlig kanskje hvis vi spoler litt tilbake, så har vi jo stått i pandemi over lang tid. Og det har jo også gjort noe med at man har ikke fått sendt praksisveiledere til formell utdanning til veiledning, for det er jo også noe som vi prioriterer høyt å gjøre. Og så er det noe med at i en travel tid som jeg har vært inne i nå, så er det noen begrenset plasser hvor mange vi kan få sendt i forhold til drift. Så da kom det her litt opp, hvordan kan vi gjøre et løft for alle som har stått nå over lang tid med opplæring av ansatte og studenter. Og da snakket vi litt sammen om å løfte det inn ved å arrangere praksisveilederseminar og få litt fokus på den biten der. Så da hadde vi hatt som en del av det å være i et doktorgradsforløp metaveiledning med Sissel Tveiten. Så da slo det meg litt at kanskje jeg kunne spørre henne om dette var noe hun kunne tenke seg å bistå med. For hun har lang erfaring med veiledning, og jeg føler litt på en måte at min veilederkarriere har vokst opp litt rundt hennes måte å veilede på, og er en guru for meg om veiledning, og jeg tenkte at ja, jeg har lyst til å spørre henne. Og det, når jeg spurte henne om det var noe hun kunne tenke seg å bistå med, så var det ja med en gang. Og så arrangerte vi da høsten 2021 3 praksisveiledersamlinger på ettermiddagen, for på grunn av drift så fikk vi ikke hatt det inn i arbeidstiden. Men vi hadde 2,5 timer med kjempespennende forelesninger ved Sissel Tveiten. Og hun delte også ut noen stensiler med veldig gode reflekterende spørsmål til bruk i veiledning. Og de tilbakemeldingene vi fikk da fra alle de 90 sykepleierne som deltok på det her praksisveilederkveldene, gjorde at vi fikk en tanke om at kanskje hadde gått an å samle disse gode spørsmålene ned i en lommefolder, som man kan ha i lomma og trekke fram og bruke. For det er litt sånn som vi snakket om i sted, det med å ha tid, det å komme på gode, reflekterende spørsmål i en travel arbeidshverdag, kan ofte være litt utfordrende.
Ja, og vi er jo så heldige at både jeg og Ruth Ellen, vi sitter jo her med disse kortene foran oss, og de er jo veldig fine og praktiske. Så jeg lurer jo litt på, hvordan kan vi få tak i de, eller kan hvem som helst bruke de, eller... Ja,
vi laget disse lommekortene, og per nå så har vi ikke helt, laget en sånn, eller veldig sånn standard hvordan man kan få tak i det, men de kan få tak i det foreløpig ved å kontakte meg, og så distribuerer jeg de videre. Men vi prøver å lage en ny sånn bestillingsstrategi da, over jul her nå med nye lomme, disse nye lommekortene, sånn at det skal bli litt enklere for alle å få tak i de. Og det gleder vi oss til.
Veldig. Men vi skal jo legge ut noen bilder av disse her på sidene våre, Astrid Marie. Men kan ikke du ta oss litt igjennom kortene? Hva finner vi på disse kortene, og hvordan bruker man disse?
Mm-hmm. Ja, det litt sånn som jeg sa i sted, at i en travel hverdag så går man kanskje ikke rundt og husker på alle disse gode reflekterende spørsmålene som man bør stille, eller hvordan man skal på en måte være en god praksisveileder sammen med studenten, og stille de gode spørsmålene i arbeidssituasjonene man står i, kanskje spesielt ikke bedside. Så derfor så tenkte vi at de her spørsmålene kunne være bra. Og da det spørsmål som ikke erstatter en formell utdanning, men som med på å kanskje gjøre arbeidshverdagen litt enklere. Og vi har også delt dem ut til studenter, og ser også at studentene kan bruke de til å stille gode reflekterende spørsmål tilbake til veilederne. Og det også kan være veldig positivt. Og da den delt opp litt sånn etter en veiledningsmodell som Sissel Tveiten brenner veldig for. Og det handler om at når man skal gå inn i en situasjon sammen med en student eller en nyansatt eller en kollega, så det noen gode spørsmål man kan stille seg i forkant. Det kaller vi for førveiledning. Det kan for eksempel være, hva tenker du om situasjonen du skal inn i nå? Hva kan du lære? Har du noen erfaringer fra tidligere som, med lignende situasjoner du har stått i? Og det noen uforutsette hendelser som kan skje? At man går liksom litt igjennom hva det man skal gjøre. Kanskje skal man igjennom en prosedyre. Kanskje skal det være at man for eksempel skal legge inn en veneflon. Og da det jo litt sånn, har man satt seg inn i prosedyren i forkant? Man kan sjekke ut litt hva kunnskapen til den som skal bistå dette her og gjøre i utgangspunktet. At man kan få klarhet litt grann, og spesielt kanskje hvilke roller skal jeg ha som praksisveileder, og hvilke roller skal studenten ha? Skal studenten være den som skal utøve og gjøre og legge inn denne veneflonen, og praksisveilederen skal gi råd og støtte ved siden av? Eller det sånn at studenten ønsker at praksisveileder skal legge, og så at studenten ser på og stiller spørsmål, så man blir enig om det i forkant? Og så kan det jo være sånn at det her med da, i situasjonen, at man diskuterer roller, hvilke ferdigheter man har, prosedyrer, og når skal man gripe inn, kanskje? Og så at veileder spør, det greit at jeg stiller noen spørsmål underveis, eller vil du at jeg tar de etterpå at vi går gjennom? Og så svarer studenten, og så har de en dialog på det, og så de kanskje bedre rustet til å utføre prosedyra. Og så etterkant, så har man da lagt inn denne veneflonen for eksempel, da, så kan man også stille noen spørsmål. Hvordan var det egentlig dette foregikk? Hva var det du gjorde som var bra? Hva var det du ville gjort annerledes, for eksempel? Og hva har du lært? Sånn at man kan ta tid til å stille noen gode spørsmål i etterkant også. Og da har man egentlig vært igjennom både en førveiledning i situasjonen og litt etterpå. Og det egentlig hele forsiden på den ene siden på lommeveilederen.
Spennende og veldig, veldig viktig. Du nevner jo dette her med at det ikke erstatter en formell utdannelse. For det kan jo kanskje være at noen tenker at denne her bare å ta i bruk, uten at man egentlig vet noe om veiledning. Jeg vet ikke, hva tenker du om det, Astrid Marie? Det bare å hente den hos deg, og så man blitt en veileder?
Nei, absolutt ikke. Og det litt viktig å si, at den ikke, det ikke et redskap som gjør at du blir en veileder, men det et redskap som kan hjelpe deg til å stille de gode spørsmålene. Og da kreves det jo også at du har stått i veiledningssituasjoner tidligere, og at du gjerne også skaffer deg kunnskap om veiledning.
Ja, så har jeg jo hørt noen rykter om at denne her lommeveilederen, den brukes ikke bare på sykehuset.
Nei, det stemmer. Det ble jo egentlig laget litt som internt bruk, det var det vi tenkte i starten. Og så det sånn at Sissel Tveiten, hun jo en ettertraktet dameforeleser, som at hun har også reklamert litt for denne lommeveilederen utover når hun har vært på steder. Og etter at det sto en notis om det i sykepleien, så har det jo tatt helt av. Og det som litt gøy at jeg tror dette her gode reflekterende spørsmål som man kan bruke langt utenfor det å jobbe med pasienter og være helsepersonell. Vi hører jo at det har vært tatt i bruk i politi, brannvesen, psykologi, skoler, lærerutdanninger. Så den har liksom, jeg tror det den favner veldig mange andre yrkesgrupper da. Og det jo kjempepositivt at den kan brukes av mange andre også. Fordi den har noen sånne enkle felles strategier som gjør at den kan brukes av alle. Og det tror jeg veldig, veldig positivt.
Ja, det det går jo også på tvers av fag, som du sier litt om. Ikke bare utover dette her med å være en helsearbeider, men på tvers av fagene innenfor helse. Og så vet jo vi, Astrid, at dette her har du jo vunnet en pris for, og det jo kjempegøy. Kan du ikke si litt om det?
Jo, det var jo ekstra spennende. Vi har vunnet utdanningsprisen på AUS for 2022, og det tror jeg nettopp litt av de her grunnene, at dette lommekortet, det har disse spørsmålene som gjør at man kan bruke dem i mange ulike situasjoner, på tross av at det kanskje knappe ressurser, det litt stress, og man går kanskje ikke rundt og husker på de gode refleksjonsspørsmålene, så dette en hjelp i en travel hverdag. Og det har jo også gjort at vi har fått mye forespørsler til å komme og undervise litt om veiledning, og at vi blir sett litt til hvordan vi har løst veiledning på intensiv. Ikke bare fra sykehuset, men også fra utdanningene. Og det kjempespennende.
Ja, det her jo en tema vi kunne snakket om, fortsatt å snakke om i evigheter, men vi nødt til å runde av. Har du noen avsluttende eller en liten oppsummering du har lyst til å gjøre før vi avslutter?
Ja, jeg tenker jo at det viktigste med veiledning, det jo det her at det skal være en istandsettelsesprosess, og at man skal, at brukeren selv, at den som student, at den aktivt deltar og bruker av sine egne ressurser, og at man kan da bruke de her refleksjonsspørsmålene til å komme fram til det her. Og så det noe med at i en travel hverdag, da, så tenker jeg at om man ikke går rundt og husker på disse her spørsmålene, så har man den lommeveilederen med litt hands-on spørsmål som man kan benytte.
Vi har jo en fast spalte her i podcasten Astrid Marie, som heter Månedens nyhet. Og jeg ser jo nå på bordet foran oss at her ligger det noen bøker, så jeg regner med at du nå vil komme med noen tips til oss som vi kan ta med oss videre i hverdagen vår i forhold til veiledning. Stemmer det?
Ja, jeg tenker veiledning, det jo en sånn kontinuerlig prosess. Man blir ikke ferdig utdannet eller utlært med veiledning. Så jeg bruker noen bøker når jeg skal tenke litt gjennom veiledningen og sånn. Så Sissel Tveiten kommer jeg ikke utenom. Hun må jeg liksom anbefale, føler jeg, som jobber så tett med. Og da spesielt kanskje litt bakgrunn for lommeveilederkortet, som veiledning mer enn ord. Og så har hun også skrevet en bok som heter «Den vet best hvor skoen trykker» om veiledning i empowerment-prosessen. Men så det jo noen flere som skriver litt om veiledning, og det Tordis Lien som skriver om veiledningens hemmelighet, læring og relasjoner, og kollegaveiledning med kritiske venner av Per Lauvås, Kirsten Hofskar Lykke og Gunnar Handahl. Og så har jeg også en bok som heter Skjulte ressurser om veiledning i grupper, Susanne Bang og Ken Heap, som har brukt en del i forhold til det her med å lage den veiledningssamtalegruppa som jeg har på intensivavdelingen.
Og det er jo sånn at det finnes jo mange bøker om veiledning, så det jo kjempefint at du har tatt med deg disse og tipser oss om det, sånn at man ikke går seg bort i denne junglen.
Ja, det finnes veldig mange gode veiledningsbøker, og det kan godt hende det noen andre som jeg ikke vet om heller, for jeg absolutt ikke best på dette her. Men det i hvert fall noen som har hjulpet meg litt i en retning da, rundt det her med veiledning og lært litt mer om veiledning.
Disse bøkene her, de vil vi skrive ut helt fullt ut i både podcastbeskrivelsen og Instagram og på Facebook. Så da kan dere bare finne de fulle titlene og søke opp bøkene der. Og med det så tror jeg vi avslutter dette intervjuet. Tusen takk, Astrid Marie, for at du ville være vår første gjest. Vi gleder oss til å publisere den her podcasten.
Ja, det har vært en veldig spennende samtale. Og du, Astrid Marie, du sitter inne med så mye kompetanse og erfaring knyttet til dette med veiledning, og vi har mye vi kan lære av henne. Men nå det straks jul. Det betyr forhåpentligvis litt rolige dager med nære og kjære, og kanskje noen fridager også, Caroline.
Absolutt, og det skal bli så godt og hyggelig å feire jul.
Vi tilbake i januar med mer faglige oppdateringer. Så vi vil minne dere lyttere på at dere har mulighet til å sende inn forslag på temaer som dere ønsker vi skal ta opp her I Faglig Oppdatert. Alt innenfor, det ingenting som dumt. Så skriv til oss da vel.
Ja, det vil vi gjerne. Så vil vi også benytte muligheten til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi høres!